Και από αυτό το βράδυ ήθελα να απαντήσω σε μία σειρά ερωτήσεων, οι οποίοι θα μπορούν να θεωρηθούν και αυτοί δεξιοί λογισμοί και να τοποθετηθούν στη σειρά των μαθημάτων περί δεξιών λογισμών. Η μία ερώτηση είναι σχετική με τα μνημόσυνα. Υπάρχει ακόμη μία τάξη ανθρώπων η οποία δεν θέλει να παραδεχθεί ότι είναι από το Θεό να γίνονται μνημόσυνα υπέρ των κεκοιμημένων. Την μνήμη αυτήν των κεκοιμημένων, υπέρ των κεκοιμημένων, δεν θέλουν να την παραδεχθούν. Και τούτο διότι λέγουν η Γραφή δεν αναφέρει, δεν προθέτει ευχές υπέρ των κεκοιμημένων. Πέθανε, πάει στη δουλειά του. Όλα τα άλλα είναι εφευρέσεις του κλήρου για αργυρολόγημα, για χρήματα. Το είχα στα υπόψη αυτό. Και σήμερα που η Εκκλησία μας μίλησε ένα κομμάτι στον Απόστολο ότι ο Χριστός έμεινε στη γη πριν αναλυφθεί 40 μέρες και 40 νύχτες και μιλούσε με τους Αποστόλους του τα της Βασιλείας των ουρανών, σκέφτηκα να το αναφύρω αυτό και να το συνδέσω και να το παρουσιάσω. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είπε αυτός ο Θεός 40 μέρες εδώ στη γη. Πού είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα? Δεν τα κράτησε κανείς? Πόσοι Απόστολοι μας είπαν τόσα άλλα πράγματα που έκανε ο Χριστός? Πόσοι Απόστολοι έγραψαν τόσα θαύματα που έκανε ο Χριστός? Αυτά πήγανε όλα χαμένα, δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένα. 40 μέρες μιλούσε για αυτά τα θέματα. Και εντούτοις, όπως έχω πει και άλλη φορά, υπάρχουν γραμμένα. Είναι στο βιβλίο που λέγεται «Διαταγές των Αποστόλων». Και όσο θέλουν να τα απορρίψουν αυτά, και όσο θέλουν να τα εξαλείψουν τα βιβλία αυτά, δεν πάβουν να είναι αλήθεια και η Εκκλησία μας αντλεί από εκεί. Αν θελήσει ο άνθρωπος να διαβάσει τα διαταγάς των Αποστόλων και να προσέξει έπειτα τα μυστήρια, τη Θεία Ευχαριστία, παραδείγματι, που είναι το κέντρο των μυστηρίων, θα βρει ότι η αφορμή, ο σκελετός όλος, είναι στα διαταγάς των Αποστόλων. Εκεί υπάρχει όλος ο σκελετός της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί υπάρχει ο σκελετός του βαπτίσματος. Εκεί υπάρχει ο σκελετός του χρίσματος. Εκεί υπάρχει ο σκελετός της ιεροσύνης και όλων των χειροτονιών. Εκεί υπάρχουν ευχές για τους κεκοιμημένους. Εκεί υπάρχουν. Από εκεί οι Απόστολοι, οι οποίοι ήκουσαν από το ίδιο του το στόμα, έγραψαν εκ των υστέρων και έχουμε εμείς. Και οι πρώτες λειτουργίες, σε παραδείγματι του αδελφοθέου Ιακώβου, εάν πάρετε τη λειτουργία και διαβάσετε το κείμενο, θα βρείτε ευχές και μερίδες υπέρ των κεκοιμημένων. Δεν είναι εφεύρεσης, όπως λέγουν οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν εγγύψει στα θέματα της πίστεως, ή θέλουν, τολμώ να πω, σαν όργανα ακόμη του σατανά, να πλήξουν τις ψυχές και πέρα του τάφου. Γιατί ο σατανάς είναι σαδίστας και θέλει η δυνατόν και πέρα του τάφου ακόμη να εκδικηθεί. Πράγμα το οποίο ο Χριστός το έχει αφήσει ανοιχτό το θέμα αυτό των κεκοιμημένων, ώστε να αποδεικνύεται η αγάπη και να βοηθιέται ο άνθρωπος. Και αυτός που προσφέρει και αγωνίζεται από εδώ υπέρ του κεκοιμημένου και ο κεκοιμημένος να λαμβάνει. Να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα περιστατικό για αυτή τη δουλειά από το βιβλίο των διαταγών των Αποστόλων. Όσοι το έχετε το βιβλίο αυτό, θα διαβάσετε στην 168 σελίδα, στο 8ο βιβλίο των Αγίων Αποστόλων, το 21ο κεφάλαιο. Εκεί λέγει το εξής: «Επειδέ τον εν Χριστώ αναπαυσαμένον, μετά το προσφωνείτε στα της πρώτης ευχής», ομιλεί μέσα στη Θεία Λειτουργία, «ή να μην πάλι λέγομεν ο διάκονος προστήθηση και τάχτα, και υπέρ των αναπαυσαμένων εν Χριστώ αδελφό ημών δε υπόμεν, υπέρ της κοιμήσεως του δε ή της δε υπόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός προσδεξάμενος αυτού την ψυχήν αφήσει αυτό πάνω αμάρτημα εκούσιον και ακούσιον, και ηλαιός και ευμενής γενόμενος κατά τάξη εις χώραν εξεγών, ανημένων εις κόλπους Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, και πάντων των απαιώνος ευαρεσθησάντων και ποιησάντων τον θέλημα αυτού, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός». Και συνεχίζει: «Εαυτούς και αλλήλους το αηδίο Θεό, δια τον αρχήνιο λόγο παραθόμεν, και ο επίσκοπος λεγέτων, ότι φύση αθάνατος και ατελέσθητος», αυτά τα λέει ο διάκονος, τώρα λέει ο επίσκοπος, «παρού πάν αθάνατον και θνητόν γέγονεν, οτολογικών τούτο ζώων των άνθρωπων των κοσμοπολίτην θνητών εκατασκευής ποιήσας, και ανάσταση είναι επαγγελόμενο, ο τον Ενόχ και τον Ηλίαν θανάτου πήραν μη εάστας λαβήν, και ο Θεός, Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ούχος νεκρών, αλλά ο ζώντος Θεός ή, ότι πάντων ευτυχέ παρασύ ζώσιν και των δικαίων τα πνεύματα εδικηρήσου ησύν, ον μου η άψητε βάσανος, πάντες γάρι διασμένη από τη σύρα σου εσύν, αυτός και νυν. Έτσι δε, επί τον δούλο σου τον δε, τον τάδε παραδείγματι, τον εξελέξω και προσελάβου εις εφέραν λήξην, και συγχώρησον αυτό, ήτι άκον ή έκον εξήμαρτεν, και αγγέλους ευμενείς παράστησον αυτό, και κατάταξον αυτόν εν το κόλπο των πατριαρχών και των προφητών και των αποστόλων, και πάντων των απαιώντων και ευαρεσθησάντων, όπου ούτε μη λύπη και οδύνη και στεναγμός, αλλά χώρος ευσεβών ανημένος και γη ευθέων τι ανακοιμένη, και λέει να αυτοί ορώντων την δόξα Χριστού σου, με τους η δόξα τιμή και τέλος, ευχαριστία και προσκύνηση και το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας. Αμήν». Δεν είναι νέα αυτά, είναι πρώτο χέρι αυτά. Είναι δοσμένα από τον ίδιο τον Θεό, από τον ίδιο τον Χριστό. Λέγουν άλλοι. Τι χρειάζονται τα τρίμερα, τι χρειάζονται τα εννιά ημέρα, τι χρειάζονται τα σαράντα ημέρα, τι χρειάζονται τα εννιάξια. Αυτές πάλι είναι εφευρέσεις αρχαιολόγων ιερέων. Λάθος σκέφτεται. Λίγο κατόπιν, στο 42ο κεφάλαιο των 8ου κεφαλαίου των διαταγών των Αποστόλων, και συγκεκριμένα στην 169 σελίδα του βιβλίου αυτού των διαταγών των Αποστόλων, υπάρχει η εξής εντολή: «Επιτελείς το δε τρίτα των κεκοιμημένων, εν ψαλμή και αναγνώσμαση και προσευχέ δια των διατριών ημερών εγερθέντα». Έχει τύπος. «Και ένατα και εννιά ημέρα εις υπόμνηση των περιόντων και των κεκοιμημένων, και τεσσαρακοστά κατά των παλαιών τύπων, μοσίνγαρ ούτως ο λαός απέκνησε, και εννιάστια υπερμνίας αυτού και διδώστο εκ των υπαρχόντων αυτού πένισιν εις ανάμνησιν αυτού». Και δεν θα σταθείς μόνο να κάνεις τρίμερα, εννιάμερα, 40 χρόνο, αλλά θα δώσει και ελεημοσύνη ή δυνατόν εκ των υπαρχόντων αυτού, από αυτά που έχει αφήσει αυτό. Για όλους ισχύουν αυτά. Για τους εν πίστη τελειοφέντες. Για τους εν πίστη τελειοφέντες. Ταύτα δε περί ευσεβών λέγομεν. Περί γάρα ευσεβών, εάν τα του κόσμου δώσ' θέληση, ουδέν ονείσεις αυτόν. Όλο τον κόσμο να δώσει για την ψυχή του λέγει, δεν πρόκειται να τον ωφελήσεις τίποτα. Γιατί, ο γάρ περιόντι εχθρόν είναι το θείο, δήλων ότι και μεταστάντη. Εφόσον εδώ ήταν εχθρός με το Θεό, άρα απόδειξε και εκεί είναι εχθρός με το Θεό. Και κατά συνέπεια δεν βοηθιέται. Όπως εμείς, όπως ξέρετε, στη σειρά όλοι, απίστους και αθέους, αυτοκτονίσαντας και αιρετικούς, τους βάζουμε στο χαρτί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει κόσκινο όμως, που εκεί κοσκινάει. Και περνούν μόνο αυτοί που άφησαν παράθυρο, αυτοί οι οποίοι εργάστησαν εδώ, υφέλησαν, δεν πρόλαβαν ορισμένα πράγματα, άφησαν ορισμένα υπόλοιπα, όμως πίστευαν. Δεν ξέρω ποια άλλα περιστατικά τους κράτησαν την αμαρτία και έφυγαν την αμαρτία. Γι' αυτό η Εκκλησία δέχεται όλα τα χαρτάκια και βγάζει μερίδα για όλους τους κειμένους, όμως εκεί υπάρχει, λέγω, ένα κόσκινο, το οποίο κόσκινο θα πετάει τα χαρτάκια στην άκρη, εκείνα τα οποία δεν αξίζουν. Δεν είναι λοιπόν τωρινό αυτό. Δεν είναι μία εφεύρεση της νέα διεκκλησία. Είναι από τότε που δημιουργήθηκε η Εκκλησία και νομοθετημένα αυτά από τους ανθρώπους οι οποίοι έφτιαξαν την Εκκλησία, διέδωσαν την Εκκλησία, μίλησαν περί μυστηρίων και έδωσαν μάλιστα και το αίμα τους, όπως ξέρετε κι εσείς, για αυτά τα οποία εκήρυξαν. Δεν τα κήρυξαν απλώς. Δεν τα είπαν, ακούστε τα και εμείς δεν τα κάνουμε. Τα εκάμανε αυτοί οι ίδιοι πρώτοι. Τι είναι που μου αρέσει στο σημείο αυτό είναι ότι συνδυάζει πάντοτε την υπόθεση της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη είναι μεγάλο πράγμα και για τους ζωντανούς και για τους πεθαμένους. Και μάλιστα όταν γίνεται η ελεημοσύνη όπως τη θέλει ο Θεός, από χέρια καθαρά και από υπάρχοντα καθαρά. Πολύ θα βρει ωφέλεια ο άνθρωπος και οι ψυχές εκείνες για τις οποίες γίνονται αυτά από εδώ και δίνονται εν κρυπτό, πολλοί θα ωφεληθούν την ημέρα εκείνη. Έχει αφήσει ο Θεός ένα μέτρο χρόνου, όπως έχει αφήσει για τους ζωντανούς ένθεν του τάφου, έτσι έχει και για τους εκκοιμημένους εκείθεν του τάφου. Το παν και για τους μεν και για τους δε θα κλείσει άματι κρίση. Ενθυμίστε όταν ο Χριστός μας σηκώθηκε και διάβασε στη συναγωγή τι κομμάτι διάβασε. Από τον Ισαΐα διάβασε. Που σε ένα μέρος λέγει «Εκήρυξε εν ιαυτόν ευπρόσδεκτον» και φτύχθα στο βιβλίο έδωσε το υπερέτη και εκάθισε. Ο εν ιαυτός λοιπόν, ο χρόνος αυτός, το περιθώριο που δίνει στον καθέναν να το εκμεταλλευτεί, διότι είναι ευπρόσδεκτος στο Θεό, αν μετανοήσει. Αν δεν κάνει καλή χρήση της μετανοίας του και τα θεωρήσει τυχαία όλα αυτά τα πράγματα και ανθρώπων κατασκευάσματα και επινοήματα, τότε ασφαλώς θα βρεθεί γελασμένος. Όπως λοιπόν στον άνθρωπο εδώ δίνει χρόνον, ένα περιθώριο χρόνου, κατά αναλογία της προνοίας που έχει και της αγάπης προς κάθε άνθρωπο, και τις εκμεταλλεύσεις του χρόνου αυτού που κάνει ο άνθρωπος, διότι όταν βλέπεις εσύ έχεις ένα παιδί το οποίο ενδιαφέρεται εργατικό, του δίνεις περιθώριο, χρήμα, το πιστώνεις κλπ. Όπως όταν βλέπεις έναν που δεν ενδιαφέρεται, έναν σπάταλο, έναν δεν ξέρω τι και μπαίνει κλπ. Δεν του δίνεις, φυλάσσεσαι, έτσι και ο Θεός. Δίνεις σε αυτόν που χρησιμοποιεί, που εκμεταλλεύεται τον χρόνο τούτον δια εαυτών, δια την δόξα του Θεού και δια το πλησίον, και στερεί τον άλλον ο οποίος πράγματι είναι αδιάφορος στη Χριστότητα και στη μακροθυμία του Θεού. Αυτό τούτο κάνει και πέραν του τάφου. Έχει αφήσει το περιθώριο αυτό δια της Εκκλησίας του να βοηθούνται οι ψυχές δια των νημοσύνων, δια των ελεημοσυνών, δια όλων αυτών των πραγμάτων, και δεν είναι τυχαία περιστατικά. Θυμόσαστε τι είπε στους Σαδουκαίους. Πλανάστε μη ειδώτε στα γραφά. Και εγώ μπορώ να πω τώρα σε αυτόν τον Κύριο και σε κάθε έναν, πλανάτε ή πλανώντε μη ειδώτε στα γραφά. Είναι γραμμένα τα θέματα της πίστεώς μας. Έχουν σημωσέα και προφήτα. Ακουσάτωσαν αυτό. Και οι άνθρωποι, όπως θέλετε, όλα τα γνωρίζουν, όλα τα μαθαίνουν, και τα νέα και τα παλιά, πλην της θρησίας, τα οποία δεν είναι ούτε νέα ούτε παλιά. Πάντοτε είναι φρέσκα και έχουμε υποχρέωση να τα μάθουμε. Δεν αλλάζουν. Ούτε είναι συστήματα και επινοήσεις ανθρώπινες που έρχονται κάτι νέες να τα διαγράψουν. Είναι τα ίδια χθες, σήμερα και στον αιώνα, διότι ο Θεός τα οποία έδωσε είναι αιώνιος, αναλύωτος και πάνσωπος. Δεν είναι λοιπόν, αδελφέ, επινόημα ανθρώπινο. Είναι θείον και έχει θέσει στην Εκκλησία οποιαδήποτε στροφή και αν έχει πάρει το θέμα, έστω και αν το εκμεταλλεύονται ορισμένοι και εκ των κληρικών ακόμη, δεν ξέρω τι. Αν θα θελήσεις όμως, δίνεσαι με μια απλότητα, με λίγα, με πενταροδεκάρες να κάνεις τη δουλειά σου. Το προσφορό σου να το πηγαίνεις στην Εκκλησία, να μην κάνεις δίσκους και εργολάβους και θέλεις χιλιάδες δραχμές κλπ. Το πιατάκι στο στάρι, να είσαι εξομολογημένος και μετανοημένος, να κοινωνείς και εσύ την ημέρα να πει, με ένα ταλιράκι στον παπά, κάνει τη δουλειά σου. Αλλά ο εγωισμός ο δικός μας, για να δείξουμε ότι αγαπούσαμε τον κεκοιμημένο κλπ, κάνουμε τα έξοδα που κάνουμε και σήμερα δεν μπορούμε να πάμε δεύτερο πιάτο στάρι. Διότι το έχουμε καταδείξει να είναι χιλιάδες δραχμές, ένα πιάτο στάρι και ένα πρόσφορο που χρειάζεται για να γίνει το μνημόσυνο. Αυτό είχα να πω αναφορικώς με το ένα. Το άλλο, που είναι κάπως συσχετισμένο όπως ήρθε η συζήτηση, είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς και μάλιστα σε αυτούς που δεν μπήκανε ακόμη. Ερωτοτροπούν απ' έξω, που τους γίνεται πρόταση να αλλάξουν ζωή, που τους γίνεται πρόταση να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν. Παραδέχονται κατά κάποιον τρόπο, αλλά αναβάλλουν. Ναι, θα. Είμαι νέος ακόμη. Άλλος λογισμός. Εγώ θα ξανατοκάνω. Άσε, θα τα μαζέψω μαζί. Θα κάνω και τα άλλα και θα πάω μια και καλή. Διάφοροι τέτοιοι λογισμοί διατηρούν τον άνθρωπο έξω από το μυστήριο και κατά συνέπεια έξω από την άντρα. Και ξέρετε, κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από την άντρα κινδυνεύει από τον κοινό εχθρό, τον διάβολο. Όπως κάθε πρόβατο έξω από την άντρα και μακριά από τον τζοπάνο κινδυνεύει, έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή του ανθρώπου που δεν θέλει ακόμη με τον λογισμό, μάλιστα για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να πω ψέματα, ακούμε και λέγουν, εγώ ακόμη δεν, ή δεν μπορώ να κοροϊδεύω το Θεό, όπως κάνουν ορισμένοι, κατηγορεί και τους άλλους. Όχι μόνο ο ίδιος δεν πηγαίνει, αλλά κατηγορεί και τους άλλους που κάνουν ορισμένοι, που πάνε δίθεν και εξομολογούνται και ξανακάνουν τα ίδια. Εγώ θέλω μια και καλή. Είναι του λεγάμενου σκέψεις αυτές. Είναι σωστές οι σκέψεις. Διότι υπάρχουν άλλα που μπορούν να παρεμβληθούν, που όλοι αυτοί οι ωραίοι λογισμοί που να σε βγάλουν αξιοπρεπή δίθεν απέναντι του Θεού και συνεπή, θα αφήνουν στα κρύα του λουτρού πολλές φορές. Ο Ισαάκος Σύρος λέγει το εξής ένα του λόγου. Ο επελπίδη μετανία των Ισπαίνων εκ Δευτέρου, θα το κάνω αυτό τώρα, θα μετανοήσω αργότερα, ούτως μεταπανουργίας πορεύεται μετά του Θεού. Πανούργος λέει αυτό, σατανάς. Τούτο αγνώστος επιπίπτει ο θάνατος. Και χωρίς να το καταλάβει, λέει, το πιάνει η παγίδα του θανάτου και του μένουν οι ωραίες υποσχέσεις ότι θα πάει στο Θεό και θα ξαναφύγει. Και ού φθάνει των καιρών της ελπίδος αυτού τα έργα της αρετής πληρώσεται. Και δεν φτάνει, λέγει, για να κάνει εκείνα τα οποία υπόσχεται ότι θα τα κάνει παρακάτω. Έχουμε τον νέο ή την νεάνιδα. Λέει, αυτά δεν είναι για μένα. Έχω καιρό. Και μένει έξω κι αυτός. Με το λογισμό ότι είναι νέος και όλα αυτά έχουν σχέση με εκείνους που το φάγαν το ψωμί τους κάτω διλεγόμενο. Για αυτούς ομιλεί ο Θείος Χρυσόστομος και λέει, νέος ή μη θαρσίσεις τη νεότητα, τη νεότητη. Μη δε νομίσεις ικανήν έχειν προθεσμία ζωή. Μη σε γελάει ο λογισμός, κατά συνέπεια ο διάβολος, διότι είσαι νέος ότι έχεις προθεσμία ζωής. Ιγάρ ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενυκτή ούτως έρχεται. Θάνατος δηλαδή ημέρα του Κυρίου ή η Δευτέρα του Παρουσία ως κλέπτης ενυκτή έρχεται. Δια τούτο άδειλον μην επίησεν την τελευταία. Γι' αυτό ακριβώς δεν σου έχει πει πότε θα πεθάνει. Είναι αδείλην ποιησόμεθα την σπουδήν και την πόνοια. Για να φοβάσαι πάντοτε και να είσαι πάντοτε έτοιμος, έστω κι αν είσαι νέος. Ου χωρά, δε βλέπεις αόρους κάθε την ημέρα αναρπαζομένους, πόσα παιδιά δεν παίρνει κάθε μέρα, δεν φεύγουν εκ του κόσμου τούτου. Δια τούτο παρενήτης, κάποιος λέγει, και αυτός που λέγει είναι ο σοφός σειρά, στο πέμπτο κεφαλαίο του στίχος 8, και λέγει το εξής. Μη ανάμενε επιστρέψε προς Κύριον, μη δε αναβάλου ημέρας εξ ημέρας, μήποτε και μέλης εκτριβείς. Μην περιμένεις από το Θεό να σου προσθέσει ημέρες και αναβάλεις κάτι που μπορεί σήμερα το αναβάλεις για αύριο, μήπως φύγεις χωρίς να το καταλάβεις καθόλου. Ο δε Ιακώβ, ο αδελφός Θεός, στο τέταρτο κεφαλαιό του, το 14ο εδάφιό του, λέγει το εξής. Ατμήσεστε οι προολίγου φαινομένοι, έτσι τα δε αφανισωμένοι. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Τώρα ήτανε και τώρα σαν ατμίδα χάθηκε. Έχετε δει τις γυναίκες που ξεσκεπάζουν το φαγητό. Φεύγει μία ατμίσα πάνω. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Νομίζει ότι την έχει στο χέρι, αλλά δεν την έχει στο χέρι. Είναι σατανική αυτή η σκέψη. Είναι δαιμονικός ο λογισμός αυτός, δεξιός λογισμός που πλανά τους ανθρώπους και αναβάλλουν. Η αναβολή της σήμερα προϋποθέτει και αναβολή της αύριο. Αυτός που αναβάλει σήμερα, όταν η αύριο γίνει σήμερα, πάλι θα αναβάλει για την άλλη μέρα. Και θα αναβάλει για την άλλη μέρα, θα αναβάλει για τα Χριστούγεννα, θα αναβάλει για το 15ο, θα αναβάλει για το Πάσχα, θα αναβάλει ξανά. Η δε συνεχής αυτή αναβλητικότης σημαίνει θάνατον ψυχικών. Νεκρώνεται η ψυχή του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι ζώμεν με την ελπίδα της αύριο. Θα. Ας εξετάσω καθί στον εαυτό μου. Σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν είναι, ζει με μια ελπίδα και μάλιστα της αύριο ελπίδα, την οποία δεν κρατάει ο ίδιος. Όμως δεν γνωρίζομεν αν μας έβρει ζώντας εις την παρούσα ζωή αύριο. Και όταν την σήμερα την οποία μας τη δίνει να την κυβερνήσουμε. Την δίδουμε στο λογισμό του Σατανά, άσχημη για αύριο. Τι κάνουμε, ακούμε αυτού, ο οποίος μας κλέβει την σήμερα και μας υπόσχεται την αύριο. Γι' αυτό δεν πρέπει να αναβάλλουμε, διότι θα έρθει στιγμή που αν θα θελήσουμε, δεν θα μπορέσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ και αν σας έχουν απασχολήσει σοβαρά αυτά τα θέματα. Όταν ο άνθρωπος από σκοπού, πανούργος όπως λέγει γρηγορότερα ο Ισάκος Σύρος, αδιαφορεί γιατί ο φωνάζει ο Θεός και λέει πάρσε να κλαίεις, μη μιχαίνεις, κάνε παιδιά, νύστεψε, εξομολογείς, γύρισε πίσω κλπ. Και εσύ αδιαφορεί, δεν μετανοείς, θα έρθει μια στιγμή που θα φωνάει στο Θεό και δεν θα ακούει. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο. Γιατί είναι βλασφημία αυτή, είναι προσβολή προς τον Θεό. Δεν μπορεί να παίζεις με αυτά που δεν πέφτεται. Και λέγει στο ζήτα του Ιωάννου στο 14 το εξής. Ζητήσετε με και ούχε βρίσκετε. Θα με ζητήσετε, θα έρθει εποχή που θα με ζητήσετε και δεν θα με βρίσκετε. Στις δε παροιμίες διαβάστε το αυτό εν ησυχία. Εγώ θα σας το πω στο κείμενο. Εσείς μπορείτε να το έχετε και στην παράφραση. Διαβάσετε το βιβλίο των παροιμιών στο πρώτο κεφάλαιο. Στίχος 27-28. Να ειδείτε τι λέει και θα πρίξετε. Έστε γάρ όταν επικαλεσθέμε εγώ δε ούκης ακούσομε ημών. Θα έρθει η εποχή λέει που θα μου φωνάζετε και εγώ λέει δεν θα σ' ακούω. Ζητήσισέ με κακή, θα με ζητούνε λέει κακή τότε και ούχε βρίσκουσι, δεν θα με βρίσκουν. Εμίσησαν γάρ σοφία τον δε λόγο του Κυρίου ου προηλαντό. Δεν ενδιαφέρθησαν. Εμίσησαν τα συμβουλές μου. Εμίσησαν το Ευαγγελιό μου και τη διδασκαλία μου. Τον δε λόγο του Κυρίου ου προηλαντό. Ουδέ ήθελον εμές προσέχειν βουλές. Δεν ήθελαν να ακούσουν τις συμβουλές δικές μου. Και κάμανε τα δικά τους. Εμικτήριζον δε εμούς ελέγχους. Έλεγα εγώ θα κολλαστεί ο μικρός. Θα κολλαστεί ο φωνιάς. Θα κολλαστεί ο κλέφτης. Εμικτήριζον. Αδιαφορούσαν. Αυτά είναι για να κρατούν τον κόσμο λέγουν οι έξυπνοι. Είναι εφευρέστης των ιερέων αυτά τα πράγματα. Τιγαρούν έδονται σε αυτόν οδούς τους καρπούς. Τώρα λοιπόν απολαμβάνουν, τριγούν έδονται, τριγούν τους καρπούς των οδών των. Όπως εσπήρανε δηλαδή, αυτό τώρα θα θερήσουν. Και σε αυτόν ασεβίες πληθύσονται και θα χορτάσουν από την ασέβειά τους τώρα. Και ξέρετε τι φρικτό πράγμα είναι να φωνάζεις στο Θεό και να μην σ' ακούει. Να σκληρύνεται ο εαυτός σου και να μην μπορεί να τον βοηθήσει. Γιατί θα φτάσουμε στο σημείο, αγαπητοί, του εξωγονίμων ληστού. Του εξωγονίμων ληστού θα φτάσουμε στο σημείο. Ουδέ παρότι κλείνουν όλα επί κακό, να μην βλέπει ακτίδα πουθενά σωτηρία. Και να μην σώζεται ούτε τελευταία στιγμή. Και ο άνθρωπος δεν πρέπει επουδενή λόγο να αφήνει τον εαυτό του θεληματικά μακριά από το Θεό με τις σκέψεις τις δίθεν αυτές ευγενικές. Εγώ δεν μπορώ να κοροϊδεύω με το Θεό όπως κοροϊδεύουν οι άλλοι. Δεν κοροϊδεύουν οι άλλοι, αγωνίζονται οι άλλοι. Σηκώθησαν και έπεσαν και ξανασηκώθησαν και ίσως ξαναπέσουν και θα ξανασηκωθούν και θα ξαναπέσουν και θα ξανασηκωθούν. Αυτός είναι αγωνιζόμενος. Εσείς αρνητής και βλάσιμος, αδιάφορος, σε γελάει ο Σατανάς και μένει στην αμαρτία σου εκεί. Ο Θεός είναι με τους αγωνιζομένους. Και ο Θεός Χριστός όμως λέγει το πίπτυν ανθρώπινον, το εμένει σατανικόν. Το να μένει κάτω, αυτό είναι σατανικό. Το έπεσε ο άνθρωπος και ξανασηκώθηκε και δεν παίζει κανένα ρόλο.
άνθρωπος είναι, κάποτε θα σταθεί. Και πού ξέρεις εσύ αν σε μια ώρα που έχει αναλαμβεί τον αρπάξει ο Θεός, τον τριγύσει, τον θερήσει ο Θεός και τον βάλει στην αποθήκη. Αυτός δίνει τουλάχιστον έστω και μια ώρα ο Θεός να μπορέσει να τον τριγύσει. Εσύ και εγώ δεν δίνουμε καθόλου περιθώριο. Ποια είναι η διαφορά? Η δίθεν ευγένεια και η ειλικρίνεια ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον Θεό. Τον κοροϊδεύεις, νομίζω τον κοροϊδεύεις. Μα δεν τον κοροϊδεύεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Άλλωστε, πώς είπε σε εκείνον τον ασκητή? Δεν του είπε όπου ευρώσε και κρινώσε? Τι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι φωτογραφική μηχανή. Ακριβώς στη στάση που θα σε βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, εκεί θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Είτε εκ δεξιών, είτε εκ ξεβονίμων. Βέβαια, η Εκκλησία φροντίζει να αρετουσάρει ούτως υπήν τα σφάλματα της φωτογραφίας, αν υπάρχουν, δια των μνημοσύνων και όλων των άλλων βοηθητικών μέσων που έχει. Όμως, εξαρτάται βασικά από μένα σε ποια θέση θα είμαι εν γενικές γραμμές την ώρα του θανάτου. Γι' αυτό είναι μεγάλη πλάνη να συζητούν οι άνθρωποι και να λέγουν ότι θα γίνουν αργότερα, είναι νέοι, δεν μπορούν να γελούν με το Θεό, ότι ενδιαφέρονται δίθεν μήπως τον προσβάλλουν. Επάνω στη σκέψη αυτή είναι και μερικοί ακόμη οι οποίοι, παρότι δεν είναι στην τάξη αυτή, δεν είναι αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι, κάνουν χρήση της μετανοίας και της εξομολογήσεως, όμως είναι αμαρτωλοί. Θα πει κανείς, πώς συμβαίνει αυτό? Να σας πω εγώ. Έχω ακούσει πολλούς οι οποίοι μου έχουν πει αμαρτήματα τα οποία δεν εξομολογήθησαν γιατί δεν με ρώτησε ο ιερέας. Δεν με ρώτησε. Και έκρυψαν την αμαρτία διότι δεν τους ερώτησε ο ιερέας. Στον Ισαΐα, το μη γάμα 26, λέγει το εξής. Λέγε τι πρώτος τα σανομία σου ή να δικαιωθεί. Λέγε τι πρώτος τα σανομία σου. Τι άρπαξε. Τι το λόγο. Εσύ θα τα πεις. Πηγαίνει στον ιατρό. Τι κάνει στον ιατρό? Καθήν ώρα ήδη σε εξήτασε, εσύ θυμάσαι κάτι από... Και ξέρεις γιατρέ, όταν παίρνω αυτό, μου συμβαίνει εκείνο. Καλά, να κάνεις αυτό. Και εφόσον τελείως, και ξέρεις γιατρέ, να σου πάω και κάτι ακόμη. Εάν πάρω δεύτερο, θα πάθω εκείνο. Και ξέρεις και με πονάει και εδώ καμιά φορά. Και ξέρεις και με πονάει. Ο γιατρός ξέρει και ξέρει. Ο πνευματικός δεν ξέρει τίποτα, ε. Δεν πρέπει να μάθει τίποτα από την ασθένεια της ψυχής ο πνευματικός. Περιμένει να γίνει καφετζού ο πνευματικός. Να σου ρίξει το φιντάνι, να σου βρει τι έχει κάνει εσύ. Ε? Τότε πηγαίνουμε στον Αβουγοντονόσορα, ο οποίος εκάλεσε τον Δανιήλ και του είπε: θα μου πεις τι όνειρο είδα και θα μου πεις και την ερμηνεία. Γιατί δεν θυμόταν το όνειρο. Τι είναι Δανιήλ, είναι ιερή. Πώς το ξέρεις ότι είναι αμαρτία? Περιμένει να σου ρωτήσει. Γιατί το φυλάς? Γιατί δεν το λες? Και υπάρχουν άνθρωποι διότι δεν τους ερώτησε, το κράτησαν, το πήραν πίσω και έφυγαν. Είναι ανεξομολόγητοι. Διότι μένουν και οι υπόλοιποι. Θυμίστε εκείνο το κλασικό του γέροντος που μία ξομολογείται και έβγαζε φυλάκια. Ήρθε να βγάλει και ένα μεγάλο φίδι, σαρκικό αμάρτημα που είχε κάνει και ντρεπότανε. Και ξαναπήγε μέσα το φίδι. Και όταν πήγε εκεί μέσα το μεγάλο, ξανά ήρθαν και τα μικρά και ξαναμπήκαν μέσα. Πήγαν τα μικρά που είχε πει, με πήρα τεσσερά και γειτόνισα κλπ. Τα μεγάλα τα σεκούρια τα φύλαγε. Γυρίζουν πάλι και εκείνα και μένει ανεξομολόγητος ο άνθρωπος. Όταν για τον Α ή Β λόγο, είτε από εντροπή, είτε περιμένει ο ιερέας να του τα βγάλει με το τσεγγέλι. Αν υπάρχει μετάνοια πραγματική, θα πρέπει ο άνθρωπος να πάει μόνος του στη λεπτομέρεια να τη γράψει το χαρτί, γιατί παθαίνει σοκ πολλές φορές, του κλέβει ο Σατανάς τον νου την ώρα της εξομολογήσεως, και να πηγαίνει εκεί πέρα να εξομολογείται. Αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι, ή από αυτούς που ακούν, είτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, αμαρτίες που δεν ερωτήθησαν από τους πνευματικούς, διότι οι πνευματικοί δεν είναι medium. Οι πνευματικοί είναι ό,τι θα ακούσουν, αυτό απάνω θα κρίνουν. Ούτε έχουν δικαίωμα να κάνουν εικασίες δικές των. Δικιά σου θα είναι η πλάνη, δικιά σου θα είναι η αμαρτία ή δικιά σου θα είναι η άφεση. Ό,τι του πεις. Και θα πρέπει, όπως λέγει σε ένα άλλο μέρος, να κατηγορούμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους την ώρα της εξομολογήσεως. Γιατί πολλοί φέρνουν δικαιολογίες, ναι, βάλω τάδε ή τάδε, ο τάδε και ούτω καθεξής. Τον εαυτό σου να κατηγορείς. Υπάρχει μια διαφορά κλασική στην κατηγορία του εαυτού μας. Εάν πάμε σε ένα κοσμικό δικαστήριο και κατηγορήσουμε το εαυτό μας, πούμε το κάναμε αυτό, θα μας βάλουν φυλακή. Θα μας δικάσουν, θα μας επιπλήξουν, δεν ξέρω τι θα μας κάνουν. Εάν πάμε όμως στο Θεού το δικαστήριο και πούμε το κάναμε αυτό, θα μας απαλλάξει, θα μας αγαρίσει. Καταλάβατε. Αλλιώς το δικαστήριο του Θεού και αλλιώς το δικαστήριο των ανθρώπων. Οι άνθρωποι όταν ομολογήσουμε θα μας δικάσουν. Ο Θεός όταν ομολογήσουμε θα μας συγχωρήσει, θα μας απαλλάξει. Πόσο διαφέρουν τα κρίματα του Θεού, τα κρίματα των ανθρώπων και ετούτοις δεν το προσέχουμε. Ακόμη ένα να πω στο σημείο αυτό, πολλοί χωρίς να προσέξουν πώς γίνονται οι αμαρτίες, δεν εξομολογούνται πολλές φορές την αιτία των αμαρτιών. Η αιτία της αμαρτίας είναι ο λογισμός. Δεν έρχεται αμέσως η αμαρτία στην πράξη. Σπείρεται η αμαρτία. Ο Σατανάς είναι το αρσενικό και ο λογισμός είναι το θηλυκό. Όταν ενωθεί ο Σατανάς το αρσενικό με το θηλυκό στο νου μέσα του ανθρώπου, συλλαμβάνει. Ο νους του ανθρώπου είναι η μήτρα και εκεί μέσα συλλαμβάνει, σιωπή, σιωφορείται κλπ. Και γίνεται πράξη έπειτα. Και γίνεται η αμαρτία. Και οδηγείται σε σαρκική, σε κοσμική αμαρτία. Όταν όμως τα σπέρματα αυτά, τα οποία ρίχνει το λογισμό μέσα, δεν τον δέχεσαι ή τον εξομολογείσαι, είναι σαν να του χαλάς τη φωλιά του διαβόλου. Είναι σαν να του κάνεις επέμβαση από αυτή που κάνουν και σκοτώνουν τα παιδιά οι γυναίκες και χαλούνε. Επαγαθώ όμως αυτή η άμβλωση. Στο εξομολογητήρι η άμβλωση αυτή. Ο Ιωάννης της Κλίμακος λέγει το εξής για αυτούς τους λογισμούς, και οποίους πολλοί δεν τους εξομολογούμεθα. Ότι το μάτι μου, ότι ο νους μου, θα τα πεις αυτά στην εξομολογητή σου. Διότι κατά αυτή την έννοια χαλάς ούτως υπήρ το σπόρο, τα ΟΑ που ρίχνει ο Σατανάς για να μπορέσει να σε βάλει στην αμαρτία. Όσπερ, τα ΟΑ των ορνήθων. Ου κόπρο, θαλπόμενα ζωογονείται ούτω εν κόπρο. Όσπερ, τα ΟΑ των ορνήθων. Εν κόπρο, θαλπόμενα ζωογονείται ούτω και οι λογισμοί μη φανερούμενοι εις έργα προβαίνουν. Όπως λέει τα αυγά, τη σκότα. Αν τα βάλεις σε την κόπρο που είναι ζεστή, θα ζωογονηθούν και θα βγάλουν πουλιά. Έτσι και οι λογισμοί μέσα στο νου του ανθρώπου. Αν δεν τις φανερώσεις να τους βγάλεις στο πνευματικό να τους πεις, θα έχουμε έργο έπειτα ο λογισμός αυτός. Γι' αυτό σταγμονά και οι μοναχές και οι μοναχοί εξομολογούνται κάθε βράδυ και ψυλογισμούς τους. Γράφουν στο χαρτάκι ψυλογισμούς τους. Για να μην αφήσουν τον Σατανά να ριζοπιάσει με τις σκέψεις του. Έτσι αγωνίζεται ο άνθρωπος αν θέλει να προλάβει. Αν θέλει να νομίζει ότι εγώ δεν έπραξα και ότι δεν είμαι ένοχος δια των λογισμών, θα πράξει παρακάτω, θα σε πιάσει παρακάτω. Φρόντισε να τον εκριζώσει. Φρόντισε να τον χαλάσει τον λογισμό αυτόν. να μην πιάσει. Διότι θα έχεις άσχημα αποτελέσματα. Από εκεί ξεκινάει, όπως πρέπει να φυλάξω το μάτι, όπως να φυλάξω το αυτί, να φυλάξω το χέρι, την όσφρηση κλπ. Γενικά τα πέντε ζεύγια αυτά των δοών των αισθήσεων να τα φυλάξω, γιατί είναι πέντε ζεύγια θηρίδων που εισέρχεται ο Σατανάς. Ο Δαβίδ δεν πρόσεξε τα δύο παραθυράκια και εισήλθε εκ των οφθαλμών του η μοιχεία, η συγκαρδία του και έγινε και φωνιά εκ προμελέτη. Έτσι έχουμε υποχρέωση λεπτομέρειες αυτές να τις ενεργήσουμε εάν θέλουμε να προλαμβάνουμε την καταστροφή μας. Διαφορετικά δεν θα το κατορθώσουμε. Αυτή είναι μια απάντηση επίσης συμπληρωματική σε αυτούς που αναβάλουν, σε αυτούς που νομίζουν ότι προσβάλλουν το Θεό και κάτι τέτοια που ακούμε καθημερινώς, ίσως και μεταξύ μας, αλλά και στις συγκεντρώσεις μας όπου βρισκόμαστε. Έπειτα από τα δύο αυτά, να έλεγα και κάτι συμπληρωματικό ακόμη. Έχουμε επίσης μία τάξη ανθρώπων η οποία είναι μακριά λίγο από το Θεό, που θέλει να βρει πάντοτε δικαιολογίες και ελαττώματα στην Εκκλησία για να μην πηγαίνει. Μου έρχεται ένας το ερώτημα. Εφόσον ο Χριστός έζησε τόσο απέριτα, τόσο πτωχά, τόσο ταπεινά στον κόσμο, πώς οι δεσποτάδες του είναι ντυμένοι με τόσων χρυσίων? Είναι δυνατόν λοιπόν εγώ να ακολουθήσω? Καταλαβαίνω ότι είναι μια θρησκεία την οποία εκμεταλλεύονται. Δηλαδή πρέπει να ξανάρθει ο Χριστός της υπόλοιπης για να τον ακολουθήσει. Ούτε τότε θα τον ακολουθήσει. Όπως δεν τον εικορούνσαν και εκείνοι τότε. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Θέλω να γνωρίζει ο καθένας και οι παρόντες και οι απόντες ότι δεν πρόκειται περί καμιάς αμαρτίας στο σημείο αυτό, αλλά αυτό το θέλω του Θεού είναι να είναι ο επίσκοπος χρυσοπίκητος. Ένα κακό υπάρχει που νομίζεται κακό, αλλά δεν είναι κακό. Ότι κάθε εκκλησία, ο ναός δηλαδή, το τουβάρι, θα πρέπει να έχει στολήν επισκόπου, στολήν πρεσβυτέρου, στολήν διακόνου και στολήν ψαλτών, διακονιστών, αναγνωστών κλπ. Αυτά είναι χτίσματα της εκκλησίας, κάθε εκκλησία. Ώστε, εάν τυχόν πάει επίσκοπος, να βρει τη στολή την ανάλογο να φορέσει. Δεν θα φορέσει στολή στρατιώτου, θα φορέσει στολή στρατηγού. Άλλος ο στρατιώτης, άλλος ο επιλοχίας, άλλος ο λοχίας. Ο καθένας έχει τη στολή του. Άλλος ο συγκλητικός, άλλος εγώ ο λαϊκός. Ο καθένας έχει τη στολή του εις τον κόσμο και τη στολή του εις την εκκλησία. Η κάθε εκκλησία πρέπει να έχει, όπως η εκκλησία πρέπει να έχει στέφανα, να στεφανώνει τους παρθένους που πηγαίνουν να στεφανωθούν γάμο. Τα στέφανα δεν τα κομίζουν ούτε οι πόρνοι ούτε οι νησί. Τα έχει η εκκλησία και στεφανώνει, δικό της σήμα. Δεν τα έχουν στο σπίτι τα στέφανα. Εμείς τα έχουμε και στο σπίτι, διότι τα τιμούμε. Πρόκειται να τα μολύνουμε ή τα έχουμε μολύνει προκαταβολικό. Εντάξει περίπτωση. Όμως σήμερα βλέπουμε τον κάθε επίσκοπο να έχει μια δικιά του στολή ή και δεύτερη στολή ή και τρίτη στολή. Αν πάτε παραδείγματος στο Άγιον Όρος, θα βρείτε για 5 δεσποτάδες στολή το κάθε μοναστήρι. Θα βρείτε για 30 παπάδες, για 40. Θα βρείτε για 20-30 από τους διακόνους και ούτω καθεξής. Τα έχει το μοναστήρι, ο ναός. Τώρα όμως ο καθένας από εμάς δεν κάνει αυτό, δεν φοράει του ναού, έχει μια δικιά του. Και υπάρχει μια δικαιολογία. Ποια δηλαδή δικαιολογία? Αν παραδεχτούμε ότι πήγαινε, υπήρχε μια στολή για τον πατέρα Αυγουστίνο, ο οποίος είναι 1,5 μέτρο. Και τι λένε κι όταν μας κοινώσε παραδείγματι. Τι θα έκανε, ποιος θα μπορούσε να την πορέσει αυτή. Του μένε ενός θα του ερχόταν κανονική και ο άλλος θα του ερχόταν μέχρι τα γόνατα. Και θα ψηλός ο άλλος, ή το φασί. Ή μια στολή για έναν μεγάλο θα ήταν ένα πάπλωμα για ένα μικρό. Έτσι λοιπόν ο καθένας φτιάξει τη στολή του, που του πηγαίνει και βγαίνει σαν άνθρωπος στην ωραία πύλη. Δεν είναι παρεξηγήσιμο. Τώρα, γιατί να είναι χρυσή και ο Χριστός να εξυπώσει. Γι' αυτό έγινε φτωχός εκείνος. Για να ζήσουμε εμείς. Είναι η δικιά του εντολή. Αυτοί που τα λένε αυτά δεν διάβασαν ποτέ τους πώς τον θέλει ο Χριστός τον επίσκοπό του στη γη. Αν θέλουν να βρουν μία εικόνα, θα διαβάσουν τα εντολά που έδωσε στον αερό. Θα βρίσκει ο άνθρωπος όταν δει τι εντολές έδωσε, πώς θα είναι αυτή η στολή που θα ενδυθεί ο αερό. Θα μου πείτε γιατί. Η ουσία του πράγματος είναι το εξής. Ο Χριστός την ακτινοβολία την έχει έσωθε. Αυτός που τον απεικονίζει την ακτινοβολία την έχει έξωθε. Αυτός είναι Χριστός εσωτερικός και ο άλλος είναι εξωτερικός Χριστός. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας ένα περιστατικό το οποίο έχω γράψει αυτό το βιβλιαράκι «Περισσότερος σεβασμός στην ιεροσύνη». Έχει σχέση με τον επίσκοπο Ταυρομενία Άγιο Παγκράτιο. Ακούστε το περιστατικό να δείτε τι είπα να πει στολή αρχιερέω. Και θα σας πω έπειρα του μεγάλου βασιλείου που είχε λιδωμένο ράσο απ' έξω, αλλά όταν στην εκκλησία ήταν ολόχρυσος. Και έλεγε τώρα ενδύεται Χριστός ο Βασίλειος. Τώρα ενδύεται Χριστός ο Βασίλειος. Για λογαριασμό της εκκλησίας και εκείνου που θα παίξει το ρόλο στη συνέχεια. Ακούστε όμως αυτό που λέει. Όταν μετέβει ο ηγεμόν η συνάντηση του Παγκρατίου, έβρεν αυτόν ενδεδειμένον την ερατική στολή επιθρόνου καθεζόμενον και έχοντα προ αυτού την εικόνα του Χριστού και των Σταυρών. Ιδόν τότε αυτόν εν το σάφτη δόξη έπεσε επί πρόσωπον και τον επροσκύνησε, διότι είδε φως θείον όπερ περιεκύκλωνε τον Άγιον. Ο δε Άγιος ήγηρεν αυτό και εισπάστατο. Εγεφίζε ο ηγεμόν έντρομος ανέκραξε. Μέγας ο Θεός των χριστιανών. Πιστεύω Ιησέ Ιησού Χριστέ, Θεέ αληθέστατε. Είπε ο ηγεμόν ο αλόφυσκος. Τότε ο Άγιος ευλόγησε αυτόν σταυροειδός και πρόσταξε να καθίσει πλησίον του. Του δώσε θέση να καθίσει δίπλα του. Ο δε ηγεμόν έλεγε πώς να σε πλησιάσω. Αφού βλέπω την φλόγαν περί κυκλούσαν σε, βλέπω φωτιά. Πού να ακούω κοντά. Εννοήσας τότε ο Άγιος ότι το φως τούτο ήτο η χάρις του Αγίου Πνεύματος δια την ιεράν στολήν, όχι για τον εαυτόν του, δια την ιεράν στολήν ή ενεδίαιτο, προστάξας να εξέλθουν άπαντες με το λίγο να επιστρέψουν, να βγουν όλοι έξω για να γλυθεί, εξεδίδει τα ιερά άμφια, η μάτια. Τότε ο Βονιφάτιος, έτσι λέγεται ο ηγεμόν, δεν έβλεπε πλέον το φως. Όταν εκάστησε πλησίον του Αγίου Παγκρατίου και ήκουσε τους σωτηρίους λόγους αυτούς. Όποιος θέλει θα το βρει στο συναξάρι του Ιουλίου, στη σελίδα 114, αυτό που σας λέω. Δεν είναι λοιπόν θέμα ότι προσβάλλουν τον Ιησούν, τιμούν τον Ιησούν. Διότι ο αρχιερεύς είναι η ζωντανή εικόνα του Ιησού. Γι' αυτό και αν έχετε πάει και έχετε προσέξει ποτέ στις εκκλησίες, όταν υπάρχει αρχιερεύς, ο διάκονος θα θυμιάσει πρώτα τον αρχιερέα και έπειτα τον Χριστό. Παρότι είναι αμαρτωλός, διότι φέρει τη στολή του. Ο δε Μέγας Βασίλειος, δεν επέρνει ώρα να σας τα πω, κάνει διάκριση και λέει όσουν εστί του στρατιώτου ίδιον το ενδύματι, και άλλο του συγκλητικού και άλλο του άλλου αφών εικάζεται αυτό, ως επί το πλήσον τα αξιώματα, ούτως είναι τεινά του χριστιανού ιδιώματα, από τις αισθήτως το έφρεπε και ακόλουθον σώδησαν την από του Αποστόλου παραδεδομένη κοσμιότητα. Πότε μεν των επίσκοπων κόσμιων είναι διοριζόμενον, πότε δε τα γυναίκα σαν καταστολή κοσμία είναι διατασσόμενον. Είναι εντολή να υπάρχει διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Είναι αστείο λοιπόν να λέγουν οι άνθρωποι ότι προσβάλλουν τον Ιησού και τη θρησκεία του Ιησού. Ο Ιησούς είχε την δόξαν έσωθεν, θεώσον, αυτοί έχουν την δόξαν έξωθεν και εμείς πρέπει να κάνουμε 40 δίπλες να του φιλήσουμε το χέρι και να του πάρουμε την ευχή. Αν είναι αμαρτωλός, είναι για λογαριασμό του. Πάντως, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, οι επίσκοποι είναι θεοί στον κόσμο. Θεοί στον κόσμο είναι οι επίσκοποι. Και αλίμονα από τους ανθρώπους που για τον Α ή Β λόγο δεν το προσέχουν. Έχω 6 λεπτά στη διάθεσή μου. Να απαντήσω. Πολλοί εκ των χριστιανών, των λεγόμενων προχωρημένων, συλλαμβάνονται, διαπληκτιζόμενοι ή συνηγορούνται για πράγματα όχι σωστά την ώρα της θείας κοινωνίας. Έχουν τη γνώμη ορισμένη, διότι ευρέθηκαν μπροστά, ή ευρέθηκε μια κυρία με το παιδί, ή ευρέθηκε μια γιαγιά, ότι πρέπει όλοι να κάνουν στην άκρη για να κοινωνήσουν. Είναι ανάγκη να μάθει ο καθένας ότι η Εκκλησία έχει τάξη. Και θα πάρεις κατάκριση εάν δεν πας την ώρα που πρέπει να πας. Δεν μπορεί να υπερκυλήσεις. Οποιοδήποτε κανείς. Στα διαταγά των Αποστόλων υπάρχει εντολή. Θα το διαβάζω κι αυτό. Είναι στο 13ο κεφάλαιο του 8ου βιβλίου των διαταγών, στίχος 10 και κατωτέρω. Μετά τούτο μεταλαμβανέται ο επίσκοπος όταν φτάσει η ώρα της θείας κοινωνίας. Έπειτα οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι και οι υποδιάκονοι και οι αναγνώστες και οι ψάλτες και οι ασκητές. Και εν τες γυναιξί εδιάκονοι, επαρθένοι και εχείρες. Ήταν τα παιδεία. Και τότε πας ο λαός κατά τάξη με τα ειδούς και ευλαβίας άνευκορή. Μη περιμένεις σεβασμό εφόσον δεν είναι η θέση σου. Είναι μοναχοί, θα περάσουν οι μοναχοί να κοινωνήσουν. Είναι καλογραίες, θα περάσουν οι καλογραίες να κοινωνήσουν. Θα περάσουν οι πρώτα εκείνοι που πρέπει να περάσουν, θα περάσουν οι κύριοι, θα περάσουν οι γυναίκες, θα περάσουν τα μωρά. Δεν μπορώ να σας δω, να κάτσει την καρέκλα σου που περίμενες 3 ώρες. Και να πας τελευταίος. Με σπρώχνω. Να κάτσεις τελευταίος να πας, που δεν έχεις σπρώχνω. Θα το λύσει το θέμα. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Αλλά, ώρα που λούκι πέφτει επάνω, ο καθένας κάνει χρήση του όπλου του. Είμαι γέρον, έχω παιδί, είναι γραία, πράγματα κλπ. Αυτή είναι η σειρά. Και πολλές φορές βρισκόμαστε να είναι μοναχές ή μοναχοί στο εκκλησίασμα και να περιμένουν εμάς τους λαϊκούς να κοινωνήσουμε. Διότι πάμε με τα προλήψεις μας, μήπως γλύψει την Αγία Λαβίδα το κανακάρις μας μετά από το γέρο ή μετά από τη γραία ή χίλιες άλλες δύο περιπτώσεις ή να φύγουμε μια ώρα γρηγορότερα. Θα πρέπει αγαπητοί μου, εφόσον η Εκκλησία του Χριστού είναι Εκκλησία τάξεως, αυτά να τα έχει υπόψη του ο χριστιανός και να είναι παράδειγμα με ψυχραιμία, με στοικότητα να περιμένει και να δώσει την τάξη που πρέπει στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί είναι παρόν ο Χριστός, παρόν η Παναγία, παρόν οι Άγιοι, παρόντες οι πάντες, αρχάγγελοι κλπ. Όπου το πτώμα εκεί η αετή, όλοι. Εμείς δεν μπορούμε να διαπληκτιζόμεθα, ούτε να συναγωνιζόμεθα και να διαγωνιζόμεθα. Οποιοςδήποτε κι αν είναι, πάρει μια θέση κατά αναλογία των δυναμεών σου, ώστε να φτάσεις ειρηνικά, σιγά, διότι ο Σατανάς θα σε βάλει να εφαρμόσει εκείνο το πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταν. Και αν το πραγματοποιείς εσένα, και αντί για ευλογία θα πάρεις κατάρα. Αυτά είχα να πω και απόψε, μια και τα έφερε μπροστά ο Κύριος. Εύχομαι να προκύψει μικρή ωφέλεια. Αμήν.